Arratsaldeon adiskideok, hau Aitor Ikastolako irratia duzue. Gaur, maiatzak 17 egun ditu eta gure ordularian une honetan 3ak elorden gutxi dira. Aitor Ikastolako irratia, egia osoko irratia, egia etar guztiona, eta egia etar guztiontzat. Aste arte eta ostegun, arratsaldean zuekin, 106.8 FM.
Etxaiak, milaka kilometro amez, berri baten bila. Artu zure lekua berezio, kontua indarra nauzeko albo batera. Inurien atzera, pauzu txiki zaurera, amezpera.
Kaixo entzuleok, hemen txegaitu zue, gu Aitor Ikastolako bosgaren A taldeko ikasleak gara. Gure izenak hause dira. Ekain Agirrezabala, Usune Gaban, Jokin Uribelarrea, Petxan Gaztelu eta ni, Kimetz.
Dakizuenez, gure ikastolak 50 urte bete ditu aurten. Ospatzeko arrazoi pilo bat ditugu beraz. Eta ikasturte osoan zer ekitaldi eta jarduera asko antolatu ditugu. Antzerkiak, txotxongiloak, dokumental bat grabatu, irteera bat alkizara, mota askotakoak. Eta horietako bat oso garrantzitsua. Ospakizunari musika eta dantza jartzea izan da dudarik gabe. Eta horrelako lan egiteko zer egokiagoa gure auzoko eta Aitor Ikastolako ikasle ohia den kantari bat baino? Bai, auzoko peles kantariak konposatzeko proposamena onartu eta kanta bikaina sortu dugu. Ikastolakok ikasle zein irakasleek abestu eta dantzatu genuena aurreko ostiralean. Ostiraleko ekitaldian bezala gurekin dugu berriro ere pelas gure artean, baina oraingo honetan gurekin pixka bat solas egiteko.
Baina elkarrizketarekin hasi aurretik, bere musika ibilbidearen datu batzuk emango dizkizuet. Pelas, Egiako kantaria. 2013 urtean hasi zen zuzeneko kontzertuak ematen. 2014an EPE bat kaleratu zuen Pilotegiko saioak izenekoa, Iker Vazquezekin. 2014an ere bi anai disko atera zuen talde batekin. Iker Vazquez, Beñeta Antxustegi, Aitor Rubio, Iñigo Zaeta, Eneko Sierra eta Andoni Olaetxeak osatzen zutena. 2015an bere lehen lan luzea atera zuen Cowboyseko orkestra saioak eta 2017an talka egin du didaktika lana kaleratu zuen. Arratsaldeon Pelas, eta eskerrik asko etortzeagatik.
Arratsaldeon eta eskerrak zuei gonbidatzeagatik.
Ikastolako ikasleia zarenez, zer oroitzapen dituzu Aitor Ikastolaz?
Oroitzapenak asko, batez ere lagunekin eta konpartituak izan direnak eta gogatzen naiz batez ere zertan jolasten ginen, ez? Eta betiko kiroletaz aparte, kaniketan eta txapetan ere eta kotxe txikitxoekin ere bai eta horitzapen hori datorzkit.
U
Umetan zer izan nahi zenuen?
Umetan zer izan nahi nuen? Ba, ba ez dakit, ez goatzen. Ez dakit, jadani gara joietatik musikari izan nahi nuen. Ez dakit, ez nahi oso ondo gogoratzen. Zuek badak izute, ze izan nahi zuten handitan?
Bai.
Bai? eta zer nahi duzu izan handitan? Musikari.
Futbolista.
Ah, bai, bai, bai. Ba, ba, nik akaso ere bai. Zo ze planteatu nuen olako zerbait, baina oso zaila da.
Ikasketetan ze ibilbide egin duzu?
Ba, ikastolan, Aitorri ikastolan egon eta gero, Labaizetara joan nintzen, hortikan batxilergoa hasi nuen Zubirin, eta gero unibertsitatean sartu nintzen, pedagogia ikasketak egitera.
Zer afizio dituzu?
Ba... ba, bueno, ba... evidentea den bezala, musika gustoko dut. Musika entzun eta kantak egitea. Zinema gustatzen zait. Sukaldatzera ere, ez da, afizio bat, baina behin hori egin behar dugula, ba, saiatzen nahi disfrutatzen ere. Eta ez dakit ze gehiago. Irakurri gutxi irakurtzen ari naiz orain momentu hontan.
Txikitan musika gustokoa zenuen, ona zinen?
Ba, bai gustoko nuela, gainera familian baditugu hainbat musikari eta horrek asko eragin dit. Eta, bueno, ba nere garaian gaur egun bezala txistua jotzen zen, ez? Gaur ere txistua jotzen da. Bai defendatzen nintzen eta gustora aritzen nintzen eta noten irakurketetan eta bueno, aitonak irakatsi zian notak irakurtzen eta bai ondo.
Zergatik aukeratu zenuen musikari izatea? Norbaitek bultzatu zaitu?
Etzan propio neregatik atera zen hautaketa bat ere ez. Bat batean konturatu nintzen musikaz bizi nintzala, ez? Ari nintzen gitarra saioak ematen auzoan, auzoko jendeari, ba denetik, aurrei, gazteei, jubilatuei. Eta halako batean eskubaleia, ba, auzo erdiak egiten duen bezala, eskubaleia ere egiten nuen, eta belauna utzi nuen, eta orduan tarte, bueno, denbora asko nuen, ba, deskantzatzeko, eta orduan momentu horietan hartzen nuen gitarra, eta orduan sortu zen, ba, denbagun pelaxen lehenengo kantu horiek, belauna utzita nuela, eta hasi nintzen emanaldi batzuk ematen, eta emanaldi horiengatik ere diru pixkat irabazten, eta bapatean ba, ikusi nuen ere burua musikari bezala.
Ezen bat instrumentu egotzen duzu edo dituzu?
Ba, jotzen dut gitarra batez ere, ukelelea irakasten dut ere, hortaz menperatzen dut, basua, eta, bueno, gero soka instrumentu ia guztiekin saltxeatu dut, ba, banjo batekin, mandolina batekin, eta horiek.
Zenbat urterekin grabatu zenuen lehen diska?
Ba, lehenengo diska urtea ezakit zehazki, baina ni sartu nintzen, bueno, sortu genuen gure benengo taldea 15 urte genituela, eta orduan, bueno, juntatu ginen kuadriako batzuk eta lagun batzuk eta hasi ginen kantuak sortzen, Eta grabatu genitu niru kantu, ba lagun baten etxian, Ulian, izango zen 2006 edo 2000 eta, bai, ba, zenbat urte, ba, ma, bost, ama sei urte, nezkan, orduan. Bai.
Zenbat diska grabatu dituzu?
Zenbat diska, ba, bueno, hiru kantu hauetatiz aparte, 2006ko kantu hauetatiz aparte, ba, 2010ean juntatu ginean, bueno, aurretik juntatu ginean kuadrillako lau lagun, ana, kuadrilla bereko lau lagun, eta hasi ginean kontzertu batzuk ematen, taldean izena ditzen zen The Hostile, eta hortxe grabatu genuen bost kantuko diska motz bat, ba, diska erdi bat. Hori izango zen bat, gero eta gero nere diskak, ba, nere bezala kontsideratzen dituen diskak diala hiru. Aipatu duzun Cowboys Orkestra saioak, gero Telmotrenor ikasle hoi den Telmotrenorrekin ere grabatu nuen bat, eta azkena bat Talkak egiten du Didaktika. Ba, guztira, lau,
Zuk komposatzen dituzu abesti guztiak?
Ba, bai, bueno, gehienak. Gero azkenan ere, kontuan izan behar da, naiztanik etxean ere gitarrarekin komposatu, gero ni jende batekin juntatzen naizela kantu hauek grabatzeko eta erreproduzitzeko. Orduan, azkenan jendearekin jotzeak, suposatzen du, ireki behar duzula pixkat perspektiba eta bueno, azkenean haien ideiak ere bakantuan barrenean sartzen dira edo moldaketak eta edo zuzenean esaten diate kantu honek ez duela zertarako balio edo bueno, hori ez da gertatu baina esan dezakete. Orduan esan dezagun muina nik komposatua dela edo baina gero azkenean ba rock and roll bezalako estilo batean asko da estilo asko denez jendearekin jotzeko ba asko aldatu edo eraldatu edo handitu egiten da, ez beste maila bat hartzen du kantak.
Kontzertu asko ematen dituzu?
Ba bai, azken aldian bai, edo belauna utzi nuenetik bai, bastante, bai. Bai, eta nahiko pozik. Eskertzen da antolatzaile guztiei eskerrak. Et bai, azkenean baitu time bat. Hainbat hilabete hontan, maiatzean izan guztira izan ditut eta izango ditut 7 emanaldi ekainean baitu beste hainbeste. Ta bai, askotxo, astebururo bat, bi, batzutan hiru.
Euskal Herritik ekanpo kontzerturik eman alduzu?
Ba, aritu naiz Katalunian, hiruzpalau aldiz. Ba, azkena duela hilabetetarako oso txarra naiz. Datetarako oso txarra naiz, baina duela gutxi egon nintzen, Euskal Etxea gonbidatua. Eta egon naiz beste hiru edo lau aldiz ere. Eta behin bertara ni joala, aprobetsatzen dut, ba hiruzpalau kontzertu lotzeko eta bueno, ba ia xoxa batzuk ateratzen dian. Eta egon naiz ere Galizin. Hortan behin joan ginean eta bi kontzertu ematera eta asko gustatu zitzaidan Galizia, bai.
Noiz izan zen jendaren aurrean abestu zenuen lehen aldia?
Ba, ez dakit. Hola, gogoan dudala rock talde batekin eta bai gogoratzen naiz, izan zala ba, 2006an edo, hor Guardetxearen genuen lehenengo kontzertu batean, hori izan zen nire lehenengo kontzertua. Ba, eta bai, hori, guazen kontsideratzea hori, lehenengo aldia. Jende aurrean kantatu nuela.
Nola ikusten duzu euskal musikaren oraingo egoera? Talde eta bakarlari asko daude, kontzertu asko antolatzen dira.
Ba gaur egun Euskal Herriko eszenaren egoera ikusten dut dagoela momentu oso paro batean. Badira talde pila bat, kalitate handiko talde asko, bakarlari asko eta kontzertu asko asteburu guztietan zehar. Ematen du dena oso polita dela, baina honek behar du faktore bat, faktorea dela entzulea, ezta? Eta entzulerik ez dago apenas. Geroz eta inkietude gutxiago dago musika berria entzuteko, eta, bueno, azkenean, ez dakit, eszena talde eta asko dago, baina entzule gutxi. Horrela ikusten dut nik aurre egungo Euskal Herriko egoera, Euskal Herriko eszenaren egoera.
Euskera, ama hizkuntza duzu edo gero ikasi duzu?
Bueno, ba, ni euskeraz hasia izan naiz, auzo hontan, egian. Etxean ere euskeraz egin dugu, naiztan ere aitak ez hitz egin, ba, nire amak bai, amonak, osabai zebek eta euskeraz, euskalduna dira.
Zure taldekideekin euskeraz hitz egiten alduzu?
Ba, nik uste gehienetan baietz, batzutan gaztelerara botatzen dugu, batez ere pixkate desadostasunak eta daudenean, baina euskeraz aritzen garela, esango nuke, gehienetan eta ontaz ere aritu gara taldean, eta bai, deliberatu zen euskeraz egitea elkarri.
Zertan inspiratu zinen Aitori Gaztolako 50 urteurrenaren abesti egiteko? Nola izan da konposatzearen prozesua?
Ba, zertan inspiratu nintzen batez ere badago talde bat, 80. hamarkadan oso gogor joztu dena Euskal Herrian, dela Sorotan Bele. Ezaguna duzu taldea. Ba, ez da. Eta, bueno, esan ziatenean kantua dantzagarria izan behar zuela, ba talde hori etorri zitzaidan burura, eta, bueno, nik uste influentzia nagusia hori dela, badago beste talde bande, bide lapurrak deitzen dena, eta haren influentzia ere bueno, haren influentzia ere oso handia izan da. Eta beste galdera zein zan barkatu?
Nola izan da konposatzearen prozesua?
Konposatzearen prozesua, bueno, azkenean kantu batek behar ditu hainbat osagai, ez? Direla, a ber, horrenbeste galdera, utzi dazuen eri galdera bat egiten. Ze osagai dauzka kantu batek? Doinua edo melodia, bai? A ber.
Gorputza?
Gorputza zeri diozu, kantu baten muina edo, ba, estribillo, estrofa eta hori. Struktura, bale? Ze gehiago daka kantu batek?
Soinua.
Soinua, erritmoa.
Itzak,
hori da. Ba, bueno, ni azkenan saiatu naizena osagai bakoitzarekin bilatu norbait, ikasle hoien bat, hori aportatuko zuena, ez? Eta badago beste osagai bat oso importantea dena, eta egiten duela abesti bat bereizgarria izatea ala ez, dela sentimendua, ez? Bakoitzak jartzen dion sentimendua, adibidez, ez dakit, ez dut, ez oso zalea, baina reggaetoiak ez dakit sentimendu asko izango duenik edo, ez dakit. Bueno, nik dakidana da, kantu hau egiteko, parte hartu dugun musikariok, ba, sentimendu asko jarri dugula, eta, bueno, ba, ilusio handiz egin dugula kantu hau. Ez dakit erantzun dizu ban.
Zer denbora behar izan duzu abestia konposatzeko?
Ba, azkenean nire burua behartu edo egin behar nuen, ez? Gitarra hartu eta hasi pixka bat pentsatzen gitarrakin, gitarran akordeak, erritmoa bizia izan behar zuen, orduan gitarra hartu, melodia bat pentsatu ahotsentzako, eta zenba denbora, ba badakit enuela lehenengoan asmatu, orduan ez dakit, ba, izango zen, bigarren edo hirugarren saiakera batean, gitarrarekin orduak egon eta gero, ba guztira kantua hasi eta grabaketaren zuek entzun duzuten emaitza eman arte, ba bota bi hiru hilabete edo.
Zure bestearen emaitzarekin gustura gelditu zara?
Ba nahi gustura gatu naiz. Zuek gustatzen zaizue kanta?
Osko
ben. Ba, poste nahi, ba, orduan are eta gehiago. Ba, ni pozik geratu nintzen, batez ere izan zalako ere elkarlan bat nahiko polita, grabatu genuen gainera, simbolikoki izan zan ere polita, zen grabatu genuen gaur egun Txondorra dagoen egoitza, izan zela, ba, lehenengo ikasgela, etorri ikastolaren lehenengo ikasgela, 1967an. Lehenago, ez dakit, hemen dikanari esaten lehenago, ba, eta, ba, hori, ba, simbolismo hori ere polita izan zen, bai. Hori.
Inoiz izan alduzu horrelako enkargurik, edo hau izan da lehena?
Izan nuen beste enkargu bat oda antzekoa, izan zela, ba auzotarra dean bi anai preso zeudela, ba eskatu ziaten kantu bat egiteko eta hor da bi anai kantua.
Non grabatu zenuen abestia?
Ikastolakoa diozu. Esan bezala, Txondorran eta instrumentuak eta grabatu genituen Ulian lagun baten etxean. Beinatan Txustegiren etxean.
Nola sentitu zinen ikastola osoak zura bestia abestu eta dantzatu genuenean?
Ba, egia esan oso unkiruta sentitu nintzen, bai, banituen gogoak kanta aurkezteko eta ikusi nuenean ere horrenbeste jende, horrenbeste aur aldi berean dantzatzen, nik sortutako zerbait, ba, unkitu nintzen, bai.
Eskerrik asko, Peles. Egurekin egoteagatik. Eta hurrengora arte.
Mila esker.
Zuei, aupa bosgaren maila.
Saioa aurrera doa eta amaiera aldera gerturatzen ari gara. Segidan nik zorionak irakurriko dizkizuet. Beraz erne belarriak. Egun hauetan urteak betetzen dituztenak honakoak dira. Jon Pelaez Sarmak, maiatzak 15. David Dual Cortez, maiatzak 16. Bitxor Gaztel Huerta, maiatzak 17.
Odei Ximenez Boluda, maiatzak 19.
Susperregi Urizar, maiatzako gehi. Zorionak eta urte askotarako!
Hau izan da gaurkoz gure saioak eman den guztia. Gu oso gustura egon gara programa hau egiten, eta zuek ere gu bezain gustura egon izan espero dugu. Besterik gabe, aste arte. Berriz ere hemen izango da Aitor Ikastola irratia. Agur lagunak!
Agur!
Thank you.